Luukas 4 ja 18. Se on Jeesuksen ensimmäinen virallinen puhe, varsinainen puhe, jolla hän ikään kuin antaa ohjelmajulistuksensa. Ja mä oon jakanut sen 6 eri kohtaan ja tänään mä käyn ensimmäistä osaa siitä teidän kanssanne läpi. Jeesuksen ensimmäinen julistus, hän oli juuri kastettu Jordanilla ja sitten hän oli ollut kiusattuna erämaassa, perkeleen kiusattavana. Ja tämän jälkeen hän astuu tehtävään. Ei ole sattumaa, että se kaikki tapahtuu juuri tässä järjestyksessä, koska hän edustaa nyt sitä vanhan testamentin ilmoitusta, joka profeetoi hänen tulemisestaan. Siis kaikki, mikä Jeesuksen elämässä tapahtui, niin heijastaa sitä suunnitelmaa, joka isä oli jo satojen vuosien aikana ilmoittanut palvelijoittensa kautta. Ja niin siellä sanotaan, että hän tuli Nasaretin synagogaan ja avasi kirjakäärön, tooran, ja sitten hän luki sieltä Jesajan kirjasta, luvusta 61. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta, meidän Jumalamme koston päivän ja lohduttamaan murheellisia. Tällainen oli se pätkä, saattu varmaan lukea vähän pitemmällekin, mutta siinä jakeessa 20 sanotaan näin, että ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle istuutui ja kaikkien synagogissa olevien silmät olivat hänen kiinnitetyt, niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainen kuulla. Ja nyt se kysymys, mikä meidän täytyy jokainen tehdä, on, että mitä siinä tapahtui nyt erilaista, mitä ei ollut koskaan ennen tapahtunut. Miksi se oli niin ajankohtainen juuri sillä hetkellä? Vanhassa testamentissa voideltiin profeetat, papit ja kuninkaat. Eli kuka vaan ei voinut astua johonkin virkaan ja sanoa, että musta nyt tuntuu, että mä olen semmoinen. Vaan hänen piti suostua siihen, että seurakunta valtuutti hänet tämmöiseen tehtävään. Ja Samuelin kirja 9. luvussa puhutaan kuningas Saulin voitelemisesta. Samuel sai sen tehtävän, Saul ei sitä valinnut itse. Mutta, ja sitten tuo ensimmäinen kuningaskirja 19. luvussa on yhden Jumalan palvelijan profeetan voitelu. Mutta mä vaan pysähdyn nyt tähän pappisvoiteluun, koska mun mielestä se avaa niin tätä Raamatun kohtaa meille kaikkein parhaita. Eli toi 2 Mooses 30 ja 30. Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua. Aaron, Mooseksen veli, oli ylipappi ja hänet piti voidella siihen virkaansa. Hän oli sitä sen jälkeen leeviläisen pappeuden mukaan, eli lain pappeuden mukaan. Ja nyt Messias tarkoittaa voideltua, hebrean kielen sana tai sitten kreikan sana Kristus merkitsevät ihan sama asia. Eli koko ajan puhutaan nyt siitä, mitä tapahtuu siellä Nasaretin synagogassa, kun sanotaan, että Herran henki on minun päällä. Ja mä väitän näin, että nämä ihmiset eivät missään tapauksessa osanneet yhdistää tätä suoraan tähän vanhan testamentin tekstiin. Eli suurimmalla osalla se oli niin sanotusti hebrea. Toisen Samuelin kirjan 7. luvussa 12-13 jakeissa tuodaan esille tämä kutsumus, Messiaan kutsumus, hänen tuli olla Daavidin suvusta. Tässä voisi vielä välissä sanoa sen, että Kristushan edustaa meille noita kaikkia kolmea voitelussaan. Eli hän toi Jumalan profeetallisuuden, ennustusten sanan, ilmoituksen. Hänet asetettiin papiksi, ylipapiksi, korkeammaksi mitä on. Ja sitten hän on meidän kuninkaamme. Ja nämä kaikki voitelut tulivat tuossa nyt hänen osakseen siinä, että se sana käy toteen. Niin kuin hän sanoi, tänään se käy toteen. Nyt jos me siirretään sen noin nopeasti jonkun tämmöisen tavallisen Matti Meikäläisen elämään, niin se tarkoittaa sitä, että silloin kun tämä Kristus, josta Raamattu puhuu, asuu ihmisen sydämessä, niin hän on osallinen tuosta voidelusta. Että ei nyt sekoitettaisi sitä tämmöiseen meidän voiteluun, jossa puhutaan aina joskus julistajistakin, että oliko voitelussa vai eikö ollut, niin siitä nyt ei ole kysymys. Kuka tahansa heikko, syntinen, avuton, onneton, ahdistunut ihminen saattaa olla osallinen hänen voitelustaan. Hän on silloin kaikesta siitä rikkaudesta osallinen, mikä on Kristuksessa. Ylipappi. Tuossa on semmoinen kuva suuri piirtein, mikä ylipapin puku oli. Siinä on rintakilpi. Ja siinä on nämä jalokivet. Sitten siinä on nämä erilaiset kulkuset ja muut. Mä vähän palaan niihin myöhemmin. Mutta katsotaan jotakin, mitä Raamattu sanoi hänestä. 3. Mooseksen kirja luvussa 21 määriteltiin aika tarkkaankin se, että millainen hänen piti olla tai oikeastaan millainen hän ei saanut olla. Jakeesta 16. Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille, jos jossakin sinun jälkeläisistäsi, huomasin Aaronin jälkeläisistä, tulevissa sukupolvissa on joku vamma, älköön hän lähestykö uhraamaan Jumalansa leipää. Älköön lähestykö kukaan, jossa on joku vamma, älköön kukaan sokea tai ontuva, kukaan kasvoiltaan tai jäseniltään muodoton. Jalkansa tai käteensä taittanut, kyttyrä selkäinen tai surkastunut, silmävikainen tai ihotautinen tai rupinen tai kuohittu. Ja sitten älköön hän lähestykö uhraamaan Herran uhreja. Nyt se oli helppo tsekata tuolla äkki lääkärin tarkastuksessa, vähän niin kuin vanhan miehen ajokorttia uusittaessa. Onko vikoja? Ja jos on, ei saa korttia. Nyt kuitenkin tästä ei pidä vetää semmoista johtopäätöstä, että tämä olisi malli uskovaisesta, vaan tämä on ylimmäisen papin velvoitus tai tuommoinen formu, mitä sen sanoisi. Ja nyt taas, kun ylimmäinen pappi on virassaan, siis mä puhun Kristuksesta, niin silloin nämä kaikki edellä mainitut ovat vaan mainioita tulemaan Kristuksen luokse. Eli ne menee niin kuin ihan ristiin tällä tavoin nämä asiat. Että Jumala kutsuu kaikkia epäonnistunutta ja rukisia ja raajarikkoja ja sokeita ja ontuvia ja kaiken tavoin sekoileita ja epäonnistuneita ihmisiä. Mutta ei ylipapiksi. Hänessä ei saa olla mitään vikaa. Tämä sama tulee sitten myöskin karitsan uhraamisessa esille, joka piti olla virheetön urospuolinen karitsa. Sekin määrättiin laissa. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 29 tästä samasta asiasta sanotaan, että pyhitetään hänet. Mä otan siellä vain joitain kohtia, mä oon pistänyt siihen 35 ensimmäistä jaetta. Teen näin, pyhittääkseni heidät pappeina palvelemaan minua. Ja sitten otettiin ensiksi uhri. Ota vaatteet ja 5. No 4 jo. Pese heidät vedellä. 5. Ota vaatteet, pue Aaronin ylle ihokas kasukan viitta, kasukka, rintakirppi, vyö, käärelakki. Niin kuin huomaat tuossa, tuolla kaverilla on. Ja kiinnitä pyhä otsalehti käärelakkiin. Ota voiteluöljyä ja vuodata hänen päähänsä ja voitele hänet. Mentiin tietyssä järjestyksessä. Mä olisin laittanut vaan näin. Pestiin, vaatetettiin ja voideltiin. Uskova elämässä nämä merkitsee Jumalan antamaa pyhää kastetta, hänen vanhurskautensa vaatetta ja sitten pyhän hengen osallisuutta. Sitten piti myöskin laittaa verta. Sitä laitettiin vähän eri paikkoihin. Iso varpaas ja korvalehteen ja sitten alttarille ympäri ja peukalo. Ja nämä kaikki kuvasi sitten sen papin tämmöistä palvelua, missä piti olla puhdistus. Toinen Mooseksen kirja 28 ja 41. Pue vaatteet veljesi Aaronin ja hänen poikiensa yllä, voitele heidät, vihi heidät virkaansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua. Jos me ajatellaan sitä, että joku palvelee Jumalaa, niin silloin kysymys on niin suuresta, arvokkaasta, korkeasta virasta, että ei mikään muu voi merkitä kuin vain Jumala silloin jotakin. Tällainen, mitä meidän aikana me nyt on, että ihmiset on jossain virassa, niin se on oikeastaan hyvin kaukainen näkökulma siihen, että joku palvelee Herraa. Kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 24 ylipappi, siellä puhutaan näistä uhreista, hänen piti uhrata joka päiväiset uhrit. Eli siihen aikaan oli temppeli ja tässä vaiheessa oltiin vielä erämaassa. Ei ollut vielä temppeliäkään, oli vain ilmestysmaja, joka oli esikuva sitten temppelistä. Ja siellä piti aina hoitaa tätä, otan nyt vaikka tuosta 24 ja 3. Ulkopuolella esirippua, joka on laina-arkin edessä ilmestysmajassa, Aaron hoitakoon sitä niin, että se aina ehtoista aamuun asti palaa Herran edessä. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta toiseen. Aitokultaisen seitsehaaraisen lampun lampuja, eli menorah, joka on Israelin tunnus tänä päivänäkin, hän hoitakoon niin, että ne aina palaavat Herran edessä. Nyt ne ei voi siellä Israelissa toteuttaa tätä, koska heillä ei ole temppeliä. Ja sen tähden he käy siellä itkumuurilla rukoilemassa, että he pääsisivät tähän. Mutta me ymmärretään se hengellisesti näin, että meillä on jo Kristus, joka hoitaa tätä valoa, henkeä, seurakuntaa, kaikkea mikä liittyy Jumalan ja Jumalan palvelemiseen. Eli aina palavat. Nyt heille se on niin kuin Jumala-yhteys on sammunut yhteys. He on tämmöisessä paatumuksen tilassa täällä tänä päivänä noin kansallisesti. Niin kuitenkin me voimme sanoa, että koko aika Jumalan valtakunta menee täällä maailmassa eteenpäin. Ja se johtuu just siitä, että meillä on todellinen ja elävä ylipappi Jeesuksessa, joka hoitaa tätä järjestystä, joka valvoo ja johtaa sitä. Sitten näihin ylipapin tehtäviin. Hän oli kansan edustaja Jumalan edessä. Jesaja 61, se mistä hän aloitti, niin siellä sanotaan näin, minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet, verhoa minut vanhuskauden viittaa yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähän, että niin kuin pappia morsiamme kaltaiseksi, joka on korvansa kaunistettu. Tämä on profetia. Kristuksessa se toteutui niin, että hänen juhlapäähinensä oli orjatappura kruunu ja hänen autuuden vaatteensa olivat se alaston olemus, joka oli runneltu ja verta vuotoa meidän kaikkien syntien sovitukseksi. Eli kenenkään ei mieleen ei juolahtanutkaan sellainen ajatus, että tässä nyt toteutuu tämä profetia esimerkiksi. Ja kuitenkin niin se alku tapahtui siellä Nasaretin synagogassa. Ja miksi morsiamme kaltaiseksi? Koska Kristus on seurakunnan pää ja me olemme hänen ruumiinsa. Eli me kannamme täällä sitä kärsimysmuotoa ja osaa, mikä Kristuksen ruumilla on, kun hän palvelee isää taivaallisen isän suunnitelmassa. Toinen ylimmäisen papin tehtävä. Hänen piti suurena sovituspäivänä, jon kippurina, mennä viemään verta kaikkein pyhimpään. Eli ilmestysmajassa temppelissä oli kolme osaa. Oli atrium, esipiha, pyhä, joka oli jo erotettu, jossa vaan papit kävi ja kansallisella esipihalla saattoi käydä. Ja sitten kaikkein pyhin, johon pääsi vain ylimmäinen pappi. Katsotaan tästä jotakin. Hebrealaiskirja 9.7. Toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä kansan tahattomien syntien edestä. Näin pyhä henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään on vielä ilmoittamatta niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. Eli nythän puhuu siitä, että Kristuksen piti kärsiä ja kuolla, koska tällä pohjustettiin se profetian todellinen täyttymys. Ja 25 jakeesta. Eikä hän mennyt uhratakseen itsensä monta kertaa, siis Kristus, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierestä verta mukanaan. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Samoin kuin ihmisillä on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit on toistamisen ilman syntiä ilmestyä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Eli Jumala laittoi koko arvovaltansa Kristukseen ja tämän huulutuksen kautta hän sitten halusi osoittaa pelastuksen tien. Karitsan veri vihmottiin ympäri sitä huonetta, sitä vihmottiin joka paikkaan siellä alttarille. Kaikkiin esineisiin. Kaikki pyhitettiin verellä. Ja sekin tuntuu vähän kummalliselta noin maalaisjärjellä ajatellen, mutta niin Jumala sen määräsi ja niin se tapahtui. Tietysti olisi mielenkiintoista ollut kuulla ja kysyä sitten aikansa juutalaisilta, vaikka ylimmäiseltä papilta, jos olisi ollut siihen aikaan Ilta-Sanomat, niin olisi voinut tehdä joku haastattelu tai joku tämmöinen Yle puheen niin sitten, että mitä sä niin kuin ajattelit siinä? Eli avautuiko siinä mitään? No roomalaiskirjeessä sitten tästä samasta asiasta sanotaan näin, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla, saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt tärkeä 25, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaakseen vanhurskautta, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Liiton arkki, joka oli siellä kaikkein pyhimmässä, jossa oli tiettyjä pyhiä esineitä, on muuten tänä päivänä kadoksissa ja juutalaiset varmaan olisivat tosi onnellisia, jos se löytyisi. Että Israeli on kappa tarkkana, siitä voisi saada vaikka pikkusen palkkio. Niin sen liiton arkin kansi oli armoistuin. Ja nyt huomaa, että hän sanoo näin, että Jumala on asettanut armoistuimeksi Jeesuksen. Eli siis sen Kristuksen olemuksen, hänen persoonansa, hänen asemansa, nyt ollaan siinä. Ja jos ajattelet noin nopeasti sitä tilannetta, niin sinnehän ei päässyt tavallinen kansa ollenkaan sinne armoistuimen luoksi. Eli se oli kaikki niin sanottua juttua vaan, kertomusta näille toisille ihmisille. Ainoastaan ylipappi saattoi kertoa, mitä siellä tapahtui. Ja hän tuli sitten pois, ja hän saattoi sanoa, nyt on veri vihmottu, nyt on synnit sovitettu. Ja näin tapahtuu aina meidän aikanamme. Siis meidän hyvä teko me ei koskaan pehmitä Jumalaa, kukaan ei mene taivaaseen sen tähden, että hän on hyvä tai tehnyt jotain fiksua. Mutta se, että hän löytää syntisten vapahtajan armon avukseen oikeaan aikaan, ja Jeesus kertoo sen hänelle, ja hän ottaa sen vastaan iloinen. Kolmas ylimmäisen papin tehtävä. Hänen oli vietävä muinakin aikoina sinne pyhän eli siihen edelliseen. Ja mä ymmärtäisin, että tässä puhutaan nyt siitä, mitä meidän sieluelämässämme Jumalan täytyy jatkuvasti tehdä. Me tarvitsemme jokapäiväistä elämänleipää Kristuksessa. Me tarvitsemme joka päivä anteeksi antamusta. Me rukoillaankin sitä. Ja se on ihan oikein. Ja meillä on niin kuin eväät, koska vihollinen haluaa meille syyttää, meidän oma lihamme langettaa meitä ja tämä maailma haluaa viedä meiltä uskon Kristukseen. Johannes kirjoittaa kirjeessään sen toisessa luvussa. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntiä. Mutta tämäkin tapahtuu nyt siellä sisäpuolella. Tämä tapahtuu pyhässä, eli siinä kakkososassa, tai oikeastaan niin kuin, niin, siinä keskimmäisessä osassa. Ja sen tähden kaikki se arvokas Jumalan työ meidän hyväksemme, niin se on aina salattua. Se ei ole sillä tavoin julkista, että ihmiset voisi noin vaan päättää tai esimerkiksi tunteilla tai järjellä tai tahdon avulla ulettua siihen. Mutta sen vastaanottaminen on Jumalan sanan työtä. Jumalan sanan pitää vahvistaa ja opettaa meitä ymmärtämään, kuinka arvokkaasta asiasta on kyse. Tuossa kuvassa on ylimmäinen pappi ja siinä on suitsutusasti ja sitten siinä on kaksi kerubia, jotka oli määrätty tehdä tuohon liiton arki kummalle puolelle. Ne kuvaavat kahta todistajaa. Vanhassa testamentissa jokainen asia piti vahvistaa kahden todistajan kautta ja tämä symbolisoi nyt sitä. Neljäs ylimmäisen papin tehtävä oli johtaa uhritoimituksia sapatteina ja uudenkuun päivinä. Ne olivat erikoisia juutalaisuudessa ja varmaan ehkä nyt vieläkin jotkut ortodoksijuutalaiset pitää näistä kiinni. Ne eivät ole sillä tavalla niin kuin meidän kristittyjen asioita. Ja siihen voisi katsoa vaikka tämän Luukas 6 ja 5. Kun niille tuli vähän kiistaa siihen, siitä sapatista. Siinä on kristittyjäkin paljon sellaisia, jotka ymmärtää, että sapatti on tämmöinen velvollisuuksien täyttämisen, mikä nyt olisi päivä. Niin hän sanoo, että ihmisen poika on sapatin herra. Jos ihminen ei löydä Kristusta, niin hän ei voi ymmärtää sapattia. Hän ei voi ymmärtää, että se on tarkoitettu Jumalan lahjaksi ja esikuvaksi siitä täydellisestä levosta, mikä Kristuksessa löytyy. Voisi sanoa, että tämä rauha, mitä Jeesus tarjoaa ihmisille ja haluaisi, että me kaikki omistetaan se ja että se säilyy, niin se on kuvannut juuri siitä sapatin levosta ja ajasta. En mä nyt halua sen enemmän siihen pysähtyä. Viides ylimmäisen pappin tehtävä oli siunata Herran siunauksella kansaa. Siellä neljännen Mooseksen kirjan kuudennessa luvussa ne viimeiset jakeet, siellä on tämä Herran siunaus, jota mekin käytämme. Se on muuten aika mielenkiintoinen, en ole siihen perehtynyt, mutta sitä luetaan tosi monella tavoin. Sitä luetaan, että Herra siunatko meitä ja teitä ja minua ja sinua ja mummoa ja vaaria ja appiukkoa ja naapuria ja poliisia ja postelioneja ja kaikkea. Mutta siis idea kuitenkin oli tässä näin, että puhu Aaronille, hänen pojilleensa ja sano siunatessanne israelilaisia, sanokaa heille. Eli ylimmäisen papin piti välittää siunaus ja nämä eri asiat, mitä tässä siunauksessa on. Ja hän sanoi näin, näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse ja minä siunaan heille. Mielenkiintoista on myöskin se, että ei missään tapauksessa rukoiltu niin kuin meillä hyvin usein, että Herra siunatkoon teitä. Semmoista ei ollut, vaan se oli sinua. Ja se sinä ei ollut joku Aaltonen, Virtanen, Lahtinen tai joku muu, vaan se oli se Jumalan kansa. Eli oikeastaan, jos me noin hengellisesti ajatellaan, niin siinä ylimmäinen pappi välittää Jumalan sanan niin, että se yljen olemus aivan niin kuin välittyy sinne morsiamme. Eli Kristuksen sanoma omalle elämälle seurakunnalle. Tästähän on kysymys. Herra, siunatkoon siis kansaansa tällä siunauksella. Roomalaiskirje 15. luvussa Paavali sanoo meille tärkeät asiat, jotka voidaan hyvin liittää tähän yhteyteen. Eli 29. jakeessa. Minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulee Kristuksen täydellinen siunaus mukana. Mistä hän voi olla niin varma? No, kuvitelkaa tänä aikana, kun on hengellisiä ilmoituksia. Pyhän hengen ilta. Kaikki paranevat. Kristittyjä johtajia. Mitä muuta voisi vielä sanoa? Kaikenlaisia semmoisia asioita, jotka ei välttämättä semmoisessa muodossa, se on Raamatussa. Mutta se, että missä Kristus on, niin se on aina myöskin Kristuksen täydellinen siunaus. Eli kysymys ei ollut nyt Paavalista niinkään, ymmärrätkö? Siis voihan olla niin, että Paavalin kunto olisi pettänyt tai hän olisi vaikka joutunut sairasvuoteelle tai jotakin. Ja silti olisi ollut olemassa koko ajan Kristuksen täydellinen siunaus, ymmärrätkö? Ja sitten Jumala välittää sen, koska se on Kristuksessa. Tässä tapauksessa, siinä kutsumuksessa, joka hän oli antanut Paavalille, ja kun hän puhuu, että mä tulen täydellinen siunaus mukana, niin hän oikeastaan puhuu kokonaisesta Kristuksesta. Eli siirrä se nyt jonkun sun läheisesi elämään, joka on vaikea tai ylivoimainen tai jonka edestä sä rukoilet. Sulla ei ole mitään erityistä ratkaisua, sä et tiedä kuinka se menee eteenpäin, mutta sä voit nähdä sen, että Jumala on kaikkivaltias ja hän on ilmoittanut kaikkivaltiutensa nyt Herra Jeesuksessa. Hän näyttää sen, että hänellä ei ole mitään rajoja, ei minkäänlaisia rajoja. Kaikki rajoitteet on aina meissä. Ja sitten hän kuitenkin jatkaa tästä seuraavassa jakeessa, että hän kehotan veljet Herran Jeesuksen Kristuksen kautta ja hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani rukoilemalla minun puolestani Jumala. Tämä on nyt se kilvoitus, että hän voisi olla sillä paikalla, mihin Jumala hänet tarkoittanut. Mutta se ei lisää sitä siunauksen määrää millään tavalla. Siis hänen voitelunsa ei paranna asiaa. Tai meidän, niin kuin, mutta rukoilemalla. rukoilemaan, että Jumalan tahto tapahtuisi. Ja mä tulen. Säkin voit mennä ja sanoa, että mä tuun Kristuksen täydellinen siunaus mukana. Joo, ulos. Ja sit se kattoo sua ja jaa, tommonen kun sitä tuo. Ja juu, kyllä uskottaa elää, mutta tämmönen sitä tuo. Eli papin tehtäviin kuului kysyä Herran tahtoa. Neljännen Mooseksen kirjan luku 27 oli Uurim ja Tummim, josta edes tutkijat eivät ihan tarkkaan mitään tiedä, tai siis tiedä, mistä on kysymys, että minkälaiset oletetaan, että ne olisi ollut esimerkiksi kaksi kiveä, vaan ne on laittanut toisen kiven symbolin. Joo, ne 27-21. Hän astuko pappi Eliassari eteen ja tämä kysykö hänen puolestaan Uurimin kautta Jumalan vastausta Herran edessä. Hänen käskystään he lähtikööt, hänen käskystään he tulkoot, hän ja kaikki israelaiset, hänen kanssaan koko seurakunta. Ja Mooses teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Pani käteensä hänet päälle, asetti hänet virkaan niin kuin Herra oli puhunut. Kysyttiin Herran tahtoa. Se ei ollut itsestään selvää. Piti kysyä, miten lähdetään eteenpäin liikkeelle. Kysymys oli suuresta kansasta, erilaisista taisteluista, muista asioista, mitkä liittyivät jollain tavalla Jumalan kansan tulevaisuuteen. Neuvoa tärkeissä asioissa. Kysytkö sinä sitä? Nyt Jeesuksesta sanotaan, että hänen yksi nimensä on Jesaja-kirjan 9. luvussa neuvonantaja. Neuvonantaja. Hänellä on neuvoja sulle joka päivä koko sun elämällesi. Ja hänen tuli julistaa ne omalle kansalle. Johannes 1:18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. No nyt ymmärrätte, kuinka vaikea ihmisillä oli ottaa vastaan hänet. Hänhän oli niin kuin ulkomuodoltaan yksi heistä. Juutalainen mies, oikeastaan nuori mies, 30 siinä vaiheessa. Ja sitten kuitenkin hänessä lepää kaikki isän antama arvovalta. Korintolaiskirjeessä sen ensimmäisen luvun viimeisessä jakeessa sanotaan, että Jeesus on tullut meille viisaudeksi Jumalaan, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ylimmäisen papin tehtävät meidän kohdallamme, ne on nyt näitä. Viisaus. Ei puhunut järjestä tai koulutuksesta tai tiedosta, vaan Jumalan viisaudesta. Sitä se tarkoittaa. Vanhurskaus kelpaa Jumalalle Jeesuksen kautta. Pyhitykseksi, että sulla on sellaista Kristuksen ominaisuutta lahjana, että sut voidaan sanoa pyhäksi, vaikka sä muuten olisitkin pahaa. Ja lunastukseksi, se on oikeastaan sitten se lopullinen, kun täältä lähdetään, niin tietysti meidät lunastetaan jo nyt, kun hän nostaa meidät vapaiksi, mutta sitten kerran, kun hän tempasee meidät kotiin, niin se on se lopullinen lunastus. Ylimmäisen papin tehtäviin kuului toimia puheenjohtajana oikeuden istunnoissa. Johannes 3:35. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Kaikki on kaikki, eikö niin? Sun tulee suuria kysymyksiä ja sä mietit, että kuka ne hallitsee, niin sit sä katsot Jeesuksen, joka on ylimmäinen pappi, ja kaikki on hänen kädessä. Nyt jos joku on luiskahtanut pois hänen käsistään niin kuin sun silmissä, niin aseta se takaisin sinne Jeesuksen käteen. Laita kaikki ihmiset sinne, kaikki sun sukulaiset Jeesuksen käsi. Se on hyvä. Suomen kansa, lähetystyö. Pistäkää se Rebekkakin jokainen se, mistä tämä lukii se pätkä, Rebekka Naatunen, ettei lähetystyötä tarvita. No se on niin nuori likka, se voi vielä jotain oppia ymmärtämään. Niin kaikki hänen kätensä, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Joka ei ole kuulijainen pojalla, siellä elämä näkee, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Tässä ylimmäisen papin arvovalta on suuri, koska siinä hän kokoaa, hän yhdistää ja jakaa oikeutta ansiotta meillekin. Sitä oli suuren neuvoston puheenjohtaja ja hän asetti papit virkaansa. Hänen tehtävänsä on pestä, pukea ja hoidella, ohjata tehtäviin. Eli jos joku kysyy, mistä se tulee meille, kuka meidät kutsuu, hän kutsuu. Ilmestyskirjassa ensimmäisessä luvussa se sanotaan näin. Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuollut esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa, on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Tämä on tämmöistä alkuvuodatusta tähän varsinaiseen ilmestykseen. Mutta sitten jae 6, meidän on tärkeä. Ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen, Isälleen, hänelle kunnia, voima, aine ja kaikisesti. Nyt oikeastaan ei tarvita kuin yksi hyvä pappi, se on Jeesus. Muut saa olla vähän huonompia pappeja. Meillä on yleinen pappeus sen perusteella, että hän on tehnyt meidät papeiksi uskon ja kasteen kautta. Hän hoitelee, hän kutsuu, hän valtuuttaa ja kuka se joskus sotkee näitä kristillisiä kuvioita ihan mahdottomasti. Tiedättekö, että Jeesus sotkee näitä meidän ympyröitä. Meillä on hyvä systeemi, Jeesus sotkee ne. Jos on helluntalainen, voisi sanoa, että halleluja. No niin. Ja Jumalan työ kuitenkin toimii juuri niin kuin hän on ajatellut. Koska Jumalalla on kaikista aivan selvä niin kuin tämmöinen organisaatio. Hänen kirjassaan on kaikkien meidän päivätkin jo etukäteen merkattu, tiedätkö, ennen kuin niistä on yksikään tullut. Ei ole mitään sattumia. Ei ole mitään semmoista, että arvottaisiko nyt otetaanko toi Aaltonen pois ennemmin tai myöhemmin. Ei ole mitään semmoista. Ne on kaikki niin kuin tarkkaa siellä. Ihan näin. Ja kun hänellä on valta ollut tehdä, niin hän myöskin edelleen tekee. Hän asettaa. Nyt me voimme hyvin anoa sitä, että Jumala aseta tässäkin ajassa sopivia ihmisiä palvelemaan sinua. Ehkä he ei ole korkeissa viroissa. Ehkä he on vain tämmöisiä tasamaahiihtäjiä, mutta he omalla paikallaan ja omissa ympyrössään ovat Herran omien todistajia. Vielä muutamia asioita. Hänen tehtävänsä oli myöskin toimia päänä ja hallita kokonaisuus. Kolossalaiskirja 1.18. Hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Tämä ei voi koskaan mennä niin kuin päinvastoin. Jos se ruumis alkaa niin kuin ohjailemaan päätä, niin sitten tulee skisma. Hän on seurakunnan pää, joka on alkuesikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Ihmisen pitää oppia uskovana tyytymään Jumalan suunnitelmaan ja tahtoon. Se on kaikkein paras. Emme tarvitse siis mitään semmoista, mitä mä sanoisin, korkeaa tai näyttävää. Meille riittää se, että meillä on Kristus, joka ohjaa meitä joka päivässä elämässä. Ja siihen sisältää aina se rauha myöskin sitten, mitä me rukoillaan sitten, tai saadaan jo siinä hänen siunauksensa yhteyden. Kolossalaiskirja 2:10. Te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Jos ei ole, niin sitä täytyy pyytää. Herra, asu minussa. Joskus se on tavattoman vaikea. Tänäänkin puhuin yhden ihmisen kanssa, jolla tuntuu, että hän varmaan kuolee ennen kuin hän pyytää sitä. No toivon tietysti, että ei ole asia niin. Mutta se johtuu paljon siinä, että ihmiset ajattelee näin, että he menettää paljon, jos he antaa Jeesukselle vallan. Jotenkin he luottaa niin kuin omaan päähänsä. Eikö? Se on niin kuin semmoinen. Mä tein sen omasta päästä, sanoi entinen linnunpöntön tekijä. Ja joka ei pitäydy häneen, joka on pää, josta koko ruumis niveltin ja jänteiden avulla koossa pysyy ja kasvaa Jumala antamaan kasvua. Jos me ajatellaan nyt mennään sinne Nasaretin synagogaan, niin näiden kaikkien olisi pitänyt tajuta se, että nyt Jeesus on se pää. Mä luulen, että ne ei tajuneet, koska ne hermostu häneen ja rupesi arvostelemaan ja niin kuin normaalisti ihmiset käyttäytyy. Mutta ne, jotka suostuu, ne kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Ja se Jumalan antama kasvu ei nosta meitä, meistä ei tule erinomaisia, vaan hänestä. Tuolla Pohjanmaalla oli aikoinaan yksi nimismiehen leski, semmoinen Sirkka Viihela, joka oli toinen kuuluisa profeetta. Hän on mennyt Herransa iloon varmaan 30 vuotta sitten, no 20 vuotta sitten ehkä. Ja hän jossain puheessa kerran kertoi, kuuntelin sitä, että kuinka hän oli puhunut Jumalan armosta. Ja sitten hän sanoi, että Jumala herätti hänet yöllä ja oli semmoinen niin kuin aukaisi ilmestyksen hänelle ja oli semmoinen niin kuin saunaräppänä, että tiedätte, semmoinen vanha saunaräppänä, semmoinen pikkuinen musta luukku suurin piirtein, hiukan tulee valo siellä. Ja Herra alkoi puhua hänelle, että sä oot opettanut nyt väärin minun armostani, että sun armos on tämmöinen saunan luukun kokoinen. Ja sitten hän kävi keskustelun tai oikeastaan kuunteli, mitä Jumala puhui, ja hän meni seuraavan kerran sitten siihen piiri, missä hän oli sen kertonut, niin hän sanoi, että mutta ottaa pikkusen takaisin tämän viimeksi, sanoi, että Jumala puhuu mulle yöllä, että hänen armonsa on paljon, paljon suurempi. Että alkoi oikein tulvehtia valo. Mä sanoin, että moni kukaan tervehtyisi kristityistäkin ihan toisenlaiseksi, kun ne näkisi, kuinka suuri Jumalan armo heitä kohtaan. Ylipapin tehtäviin kuului palvelee kuuliaisesti ja uskollisesti lähettäjänsä. Johannes 7.28, niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä opetti ja sanoi, te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka on minut lähettänyt, on oikea lähettäjä. Häntä te ette tunne, minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen ja hän on minut lähettänyt. Hän puhuu niin kuin välillisesti juuri samasta asiasta. Että kaikki ylipapit tähän asti, niin kaikki oli jollain tavalla vajavaisia, vaan ne nyt ei ulkoisesti näyttäneetkään siltä. Ja sitten isän lähettämänä, kun hän tuli, niin hän edusti täydellisyyttä. Kaikin tavoin täydellisyyttä. Ja kaikilla alueilla täydellisyyttä. Ja sitten meihin verrattuna, niin hän oli synnitön. Minä tunnen hänet. Nyt Aaron tunsi myöskin voiteliaansa Mooseksi. Nyt jokaisen uskovan, joka tulee Jumalan kutsumaksi ja palvelukseen asetutaan, niin pitää myöskin tuntea Jeesus. Niin kuin Jeesus tunsi isän, niin me tunnemme vapahtajan ja hänen kautta me olemme yhteydessä isään. Johannes 4, 3, 4, 6, 3, 9 puhuu suurin piirtein samasta asiasta. Ja sitten viimeinen tehtävä 11. Jakaa ympäristöön Jumalan tuntemista. 2 Mooses 28.33. Tee sen helman granaattiomenia. Punasinisistä, purppurapunaisista ja helakapunaisista langoista kiinnitä ne helman ympärinsä ja niiden väliin kultatiukkuja. Ylt ympäri vuorotelle kultatiukkuja, granaattiomena, viita ne helman ympärinsä. Joku sanoi, että mukava koriste, eikö tuota voisi toteuttaa ihan vaikka nykypäivänä. Mutta sillä oli paljon syvempi merkitys. Ensinnäkin nyt kaikki kuulivat aivan selvästi, missä pappi kulki, eikö totta? Pitkät helmat ja siellä kulkuset kilisi. Jos se oli siellä telttamajan suojassa tai temppelissä, niin aina saatettiin kuulla, kuinka pappi kävelee siellä. Tämä puhuu meille siitä, että Jumala haluaa, että me seuraisimme häntä. Jeesus sanoi, että hän on se hyvä paimen. Ja hän antaa meille suunnan. Hän ohjaa meitä. Sitten hän antaa armolahjat ja hengen hedelmät, jotka molemmat puhuvat tästä. Tämä granaattiomena on vertauskuva. Ollaan hedelmällisiä. Käytetään sitä hyväksi, mitä Jumala on antanut. Jos joku sanoo, että Jumala on antanut mitään, niin se ei ole paikkaa. Se on sokeutta. Hengellistä sokeutta. Ja huomaa, että ne on Kristuksessa, nyt tässä näin tämän kuvan mukaan. Ne oli ylipapin tuossa vaatetuksessa. Nyt kun hän vaatettaa meitä, hän antaa ne meille. Meidänkin pitää olla sellaisia, että se kuuluu ja näkyy. Oottekö te sellaisia? Tai niin kuin yksi pappi sanoi mulle aikoina, että hän on tämmöinen hengellinen häirikkö. Saatte olla hengellisen häirikkö. Maailma ei yleensäkään tykkää siitä. Ei ne halua kuulla sitä, mitä Jumala haluaa heidän tietävän. Efesolaiskirja 4:12. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja miten hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Eli ylimmäinen pappi nyt meidän aikanamme jakaa nämä tällä tavalla. Sun täytyy tietää se, mihin Jumala on tarkoittanut, minkälaiseen juttuun. Ja sit varaudu siihen, että joku kyllä arvostelee ja sitten on eri mieltä sun kanssa. Ja joku voi vielä sanoa, että kuin tommonen ihminen. Tai miten se nyt sinut? Ja kuitenkin ajatus on siitä, että me pääsemme yhteyteen uskossa Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Eli me ollaan nyt olemusta, ylimmäisen papin olemusta noin hengellisesti edustamassa tässä ajassa. Ja sitten viimeinen ajatus on ylipapin kuolema. Sekin on mielenkiintoista, että se on aivan selvästi Raamatussa sanottu. 4:35-28. Puhutaan turvakaupungeista ja sitten siitä, että joku on tosiaan syytettynä ja hän on tämmöisessä tilassa, niin hänen on asuttava turvakaupungissaan ylimmäisen papin kuolemaan asti. Tämä ylimmäisen papin kuoltu ja tappaja saa palata perintömaalleensa. Tämä olkoon teille oikeus säädöksen sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. Minä luulen, että käytännössä Israelin kansa ei ole koskaan toteuttanut tätä. Tämä on mun arvioni. Mutta hengellisesti tapahtuu nyt siinä, että Jeesus kuolee meidän puolestamme, ylimmäinen pappi kuolee. Ja se ylimmäisen papin kuolema julistaa kaikille syntisille vapautusta. Eli ylimmäisen papin kuoltua tappaja saa palata perintömaallensa. Nyt ei ollut niin kuin hänestä kiinni, vaan siitä ylimmäisestä papista. Sen tähden niin kuin kaikki huomio kohdistuu nyt sinne Golgatalle. Kaikkien täytyy tietää, mitä siellä on tapahtunut, ja Jumala haluaa sen avata meille. Hebrealaiskirja 10:21. Koska meillä on suuri pappi, ja Jumalan huoneen haltija, eli nyt juuri tämä ylipappi, Jumalan temppeli, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestää. Siis Kristuksessa nämä kaikki asiat toimii, ne on voimassa, ja niistä täytyy pitää kiinni. Mutta kun me ollaan ihmisiä, niin sen tähden meidän täytyy näitä uudestaan aina lukea toinen toisillemme ja itsellemme. Kun vihollinen haluaa sumuttaa meidät ja pistää joskus ihan pippuri sumutetta silmiin, ettei vaan näkisi sitä hyvää, mitä Jumala on tullut tuomaan meille Jeesuksen kautta. Rukoillaan vielä. Oi Herra, me ylistämme sinua, että sinä olet sen arvoinen, että Isä on voidellut sinut hengellään tuomaan meillekin iankaikkisen elämän sanaa. Herra, me kiitetään, että sä oot kaikkea sitä, missä me jäämme vajavaisiksi ja olemme heikkoja puutteellisia. Kiitos Herra, että osallisuus sinuun tekee meistä jokaisista rikkaan ja taivaan perillisen. Jeesuksen nimen. Amen.